Den lamme mannen. Hvem var han egentlig? I evangeliene så kan vi lese om hvordan Jesus møter mange forskjellige mennesker. Vi kan lese om hvordan han møter Martha, Maria, Levi, Peter, og hvordan han forandrer livene deres. Men her sånn, så får vi bare høre om den lamme mannen. Vi vet ikke hva han het, og kanskje var det rett og slett det han ble kalt også. Den lamme mannen. Men hvem var han da etter at Jesus hadde helbredet han? Når han ikke lenger var den lamme mannen, hvem var han da? Jeg stiller det spørsmålet fordi jeg tror at vi mennesker ofte lager sånne merkelapper om oss selv. Og hvordan ser egentlig jeg på mennesker? Det er han blinde, hun innvandreren, han narkomane, det er hun ensomme, og så er det de prostituerte. Og så er det de lappene vi setter på oss selv da. Vi lar oss definere av våre svakheter, det vi opplever som er galt med oss, og det vi ønsker å forandre. Eller så er det kanskje våre styrker vi definerer oss selv ved. Det vi får til, det som skaper beundring hos andre mennesker. Men problemet er at vi er alltid mer. Ja, den lamme var lam, men det var bare en del av han. En del av hans historie. Men det betyr ikke at det var alt han var. Som om det på en måte kunne fange hvem han var. Vi er sammensatte. Vi er kropp, vi er følelser, vi er tanker. Vi bærer med oss tilbøyeligheten til å gjøre godt, og vi bærer med oss tilbøyeligheten til å gjøre ondt. Vi er alltid mer. Og det vet Jesus. Plutselig så ligger den lamme foran Jesus. Og jeg tror, for oss, for de av oss som har hørt denne historien kanskje mange ganger, så kan vi glemme litt hvor vanvittig, absurd det som skjer her egentlig er. Tenk deg at det er et rom fullstappet av mennesker. Og plutselig, så mens Jesus står og taler, mens han legger ut skriften for dem, en bibeltime jeg for øvrig gjerne skulle vært til stede på, så plutselig så merker de at de får murpuss i håret, og taket åpner seg. Og det er en gjeng med mennesker som tar og river opp taket der de har samlet, og plutselig, mens de ser opp mot himmelen, så er det altså fire stykker som heiser en båre med en lam mann som ligger der midt inn i rommet. Og jeg vet ikke hvordan du hadde følt det, hvis det var du som plutselig lå på båren, i et rom fullt av mennesker med murpuss i håret og med stygge blikk, og kanskje noen mumlende kommentarer i tillegg. Jeg vet at jeg hadde i hvert fall ikke følt meg veldig kul der jeg lå. Han kunne jo ikke akkurat rømme fra situasjonen heller. Men frimodighet, det har sin lønn. For nå vender Jesus seg til mannen. Og jeg ser for meg at Jesus bøyer seg ned til han når han snakker til han. Og han sier ikke, du lamme mann. Nei, han sier, sønn. Dine synder er deg tilgitt. Det er språket om en far som snakker til sin sønn, og en fri oversettelse av dette, det er, kjære gutten min, du er tilgitt. Vi er alltid mer. Og Jesus, han ser hele oss. Og nettopp derfor, så er ikke det første Jesus gjør, og helbrede mannen fra hans sykdom. Og her så skriver Markus ganske morsomt. For han skriver sånn at vi forventer et mirakel. Vi kjenner til mange av disse historiene fra evangeliet. Men akkurat i det øyeblikket hvor du forventer at Jesus skal si, sønn, reis deg og gå, så skjer det noe nytt. Han sier, sønn, dine synder er deg tilgitt. Og det virker egentlig, når du leser teksten, så virker det litt som god dag, mann, økseskaft. Det var jo ikke det han kom for. Han kom jo fordi han ville ha helbredelse. Det var det han trengte. tenker vi da i hvert fall. Det en jeg kjenner som jeg har tenkt på i forbindelse med det her. Han har fysiske handicap som veldig synlige. Han forteller om at han har gått til forbønn fordi han sliter med noe i livet sitt. Og så kommer han til forbønn, og så ender den personen som ber for han opp med å be om helbredelse for kroppen hans. Og det fint, men det var ikke det han kom for. For det var ikke det han egentlig trengte. Men det klarte ikke den andre å se. Og hvor ofte så tenker vi ikke sånn i vårt liv? Og Gud, hvis du bare tok bort dette fra livet mitt, da ville jeg fått et godt liv. Gud, om du hadde tatt bort denne sykdommen, om du kunne endret i denne relasjonen, hadde du bare fjernet denne bekymringen min, om du hadde gitt meg en kone, om jeg hadde fått den jobben, da skulle livet blitt lett. Da skulle livet blitt godt. Men så vet vi at så enkelt det faktisk ikke. Og det virkelig skumle, det når vi begynner å gjøre disse vurderingene på vegne av andre. Det kan jo ikke være et godt liv med så mye smerte. Hvordan holder du ut med en ektefelle som har gjort det der? Det der, det ikke et verdig liv. Men for å si som Per Arne Dahl, når vi har det så godt, hvorfor har vi det da ikke bedre? For det faktisk sånn at sann lykke, det ikke et resultat av et liv uten utfordringer. Men fristelsen for oss til å tenke de tankene, de ligger hos oss alle. Hvis bare. Mannen som omtales, han omtales altså som lam. Paralytikos heter det på gresk. Og det et ord som ikke per definisjon egentlig betyr lam. Men ordet det kan bety litt forskjellige ting i ulike kontekster. Men det handler om noe som ødelagt eller noe som skadet. Og i denne sammenhengen så handler det jo nettopp om en mann som paralytikos, skadet i den forstand at han ikke klarer å gå. Og derfor så har den nye bibeloversettelsen oversatt det til lam. Og det jo en god oversettelse. Men så tittet jeg på de gamle oversettelsene. Og det synes jeg var ganske flott. For 1930-oversettelsen kaller mannen for verkebrudden. Og det et ord som jeg i hvert fall ikke hadde hørt før. Noen av dere sikkert godt kjent med det. Men det står at det var den verkebruddende mannen. Verkebråten. Og det ordet det viser til noe som vire. Det viser til noe som skadet. Og vet du hva? Vi alle skadet. Vi alle paralytikos. På ulike måter så vi preget av det livet vi lever. Det andre har gjort mot oss. Det vi har gjort mot oss selv. Og ikke minst av å leve i en verden som ufullkommen. Det handler ikke om den lamme mannen. Det handler om oss, verkebruddende mennesker. Jeg vet ikke om du har tenkt på det når du har lest denne historien, men det noe ganske pussig over det Jesus gjør. Han tilgir mannen uten at han har bedt om tilgivelse. Og det rokker litt ved min teologi i hvert fall. Fordi ellers i Bibelen så ser vi at tilgivelse det følger omvendelse. Hva var det Jesus forkynte, ser vi veldig mange steder, venn om. Og vi ser at han kaller oss til omvendelse, og da får vi syndenes forlatelse. Men her så virker det som om Jesus bare plutselig velger å gjøre det. Det var en utfordring for meg, i hvert fall. Men Markus han gir oss kanskje et lite hint om hvordan vi skal lese det her. Fordi rett etterpå så står det at han visste hva de tenkte i sitt hjerte. Og da kan vi jo også anta at han faktisk visste hva denne mannen tenkte i sitt hjerte. Det som var hans bønn, om den så kanskje ikke var veldig klart formulert. Og det står jo også videre at Jesus så deres tro, står det. Og dette her kanskje nesten enda mer rart. For hva slags tro var det han så hos disse mennene her, eller kvinnene? Det kan, altså, husk på det her. Jesus hadde ikke dødd på korset. Jesus hadde ikke stått opp igjen etter 3 dager av graven. Så noen ferdig trosbekjennelse, det hadde de i hvert fall ikke. Men allikevel, på en eller annen måte, så hadde de en tro, en tillit til at Jesus var den de trengte. Jesus var frelseren. Og da er Jesus sin respons fantastisk. Det er som om Jesus tar tak i deres vaklende tro, ufullstendige bekjennelse, og så sier han, yes, jeg tilgir deg, du er tilgitt. Og så ofte så har vi et bilde av Gud som en sånn streng, kanskje gammel mann, som liksom, ok, ja, jo, ja, du skal få tilgivelse denne gangen. Men her så viser Jesus oss et annet bilde av Gud. En Gud som er rask til å vise omsorg og tilgivelse. Og da jeg leste det, så minnet det meg om fortellingen i Lukas 15, som Jesus forteller om sønnen som reiser bort fra faren, som roter seg vekk, men som bestemmer seg for å komme tilbake. Og så leser vi så utrolig vakkert at før han rekker å komme frem til huset, så løper faren han imot. Før han rekker å si et døyva ord, så løper han sønnen imot og omfavner han. Det er vår Gud. Og må det bli det bildet vi får av Gud. Og da kan vi komme frem for Gud med frimodighet. Tilbake til vår tekst. Jesus tilsier altså mannen syndenes forlatelse, og reaksjonene, de lar ikke vente på seg. Folket blir sjokkerte, og det med god grunn. For de vet, ut fra det gamle testamentet, at det er kun Gud som kan tilgi synd. Så det Jesus gjør nå, det er at han plasserer seg i Guds situasjon, som var helt uhørt for dem. Han åpenbarer seg som Gud. Det var sjokkerende da, men jeg tror faktisk at Jesu ord kan være litt sjokkerende, eller i hvert fall litt brysomme i dag også. Men kanskje av en annen grunn. For det er noe med det der når vi begynner å snakke om synd, som er litt ubehagelig. Vi liker det ikke helt. Jeg kan høre stemmen som sier til meg, Preben, vi har hatt nok forkynnelse om synd. Det folk trenger å høre er at Gud elsker dem. Men så er det interessante. Det er det at det virker som om vi, uansett om vi ikke snakker om synd, så bærer mennesket med seg en opplevelse av skyld overfor livet likevel. Det er interessant å se på samfunnet vårt at utrolig mange mennesker sliter med mye dårlig samvittighet og en følelse av å aldri strekke til. Og jeg synes det er interessant å se det her ut fra popmusikken, eller ut fra kunsten. Fordi kunstnere og musikere, de har en tendens til å på en måte ta litt sånn temperaturen og vise oss hva er det som er på en måte strømninger, hvordan tenker vi i dag. Og i 2015 så var det 2 sanger som ble spilt ganske mye på radioen, og som jeg festet meg veldig med. Det var vinnersangen i Melodi Grand Prix, og det var det norske bidraget i Melodi Grand Prix. Og grunnen til at jeg syntes det var så interessante sanger, var at jeg nettopp opplevde, når jeg hørte på dem, og fant frem teksten og leste teksten, så var det som en bekjennelse. Dette er meg. Dette er mennesket anno 2015. Jeg tror ikke det har skjedd så mye. Hvordan lød så disse bekjennelsene? Jo, vinnersangen, Mons Selvelöv, han sang «We are the heroes of our time». Vi er superheltene i vår tid. Og det var en sånn utrolig fengende sang. Og de som kjenner meg godt vet at sånn setter seg hos meg, så jeg gikk jo og sang denne her hele tiden. «We are the heroes of our time», gikk jeg og sang. Og så plutselig så kjente jeg at jeg fikk en litt sånn der bismak når jeg sang den. At bare dette klarer jeg egentlig ikke å synge, for det er jo ikke sant. Jeg er jo ikke noe helt. Jeg er dunderen meg ingen supermann, og det jeg heller ikke kalt til å være. Interessant nok, så synger han I verset at han har gjort noe han har messa opp, han har gjort noe grusomt, og han prøver å løpe fra gudene, og nå skal han være helten, synger han. Men allikevel så dundrer refrenget «We are the heroes of our time». Det norske bidraget, derimot, de hadde litt annen approach. Nå må jeg finne titlen her. Titlen på den norske sangen var «A Monster Like Me». Og hør på deres bekjennelse. Dette her har jeg tatt med friheten til å oversette til norsk. Sånn starter sangen. «Jeg forteller deg sannheten. Jeg gjorde noe forferdelig I min ungdom. Jeg mistet kontrollen. Jeg var bare en gutt. Jeg burde ha visst. Nå må jeg la deg gå, så du kan finne prinsen som du trodde jeg var. Jeg må slippe taket og la deg leve uten et monster som meg. Du trodde jeg var en prins, men jeg et monster. Derfor la jeg deg gå.» Det kanskje ikke så veldig rart at Europa heller ville synge om at vi helter den sommeren og stemte på den første sangen. Men jeg synes det sier noe utrolig interessant om vår tid og om den her pendelen hvor vi svinger mellom og ville være helter, leve perfekte liv, leve det gode liv. Og så svinger vi rett over I «jeg klarer det ikke, jeg når ikke opp». Det ikke sant. Og jeg klarer ikke å løpe fra den skylden som jeg faktisk bærer med meg overfor livet, overfor Gud vet hva, men vi vet ikke hva vi skal gjøre med den. Jesus, han kaller mannen verken for et monster eller for en helt, for vi ingen av delene. Vår bekjennelse at vi skadet. Vi bærer på det samme grunnproblemet, og det synden. Og det påvirker faktisk livene våre. Augustin gir det jeg synes det beste bildet på hva synden gjør for noe. Han sier at synden gjør at vi blir inkurvatus in se. Innkrøkket I oss selv, kan vi oversette det på norsk. Det et bilde av at synden gjør oss innkrøkkete. Det menneskets grunnproblem. Og det dette Jesus vil frelse mannen fra. Og når han sier de forløsende ordene «du tillit», så det nettopp det han gjør. Han reiser han opp. Og når Jesus gjør det her, så står det at folk murret rundt han. Og da svarer Jesus med følgende ord. «Hva lettest å si til den lamme? Dine synder tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» Og hva mener egentlig Jesus med det her? Dette har kommentatorer, har kommet med masse forslag for å forklare det her. En måte å se det på at Jesus rett og slett bruker god retorikk, som man ville gjøre på den tiden, for å sette dem på plass, sette dem på prøve. Stille dem til veggs. Og det kan godt hende. Men så jeg lurt på om kanskje Jesus faktisk mente det han sa. Han ville få frem poenget at det faktisk vanskeligere å tilgi synden. Det fantes mange mirakelmenn på den tiden som kunne gjøre mennesker friske. Men det var ingen av dem som kunne fjerne synden og tilgi dem. Det bare en frelser som selv velger å gå den lange og tunge veien til korset og dø for våre synder, som har autoritet til å si «dine synder deg tilgitt». Og det var ingen enkel vei for Jesus. Når du leser I påskeevangeliet, så ser du hvordan Jesus var I Getsemane, og han slet. Det var tungt. Han ba om å få slippe, men likevel så gjorde han det. Det var ikke lettvint for Jesus å si, dine synder deg tilgitt. Men Jesus, han stanser ikke der. Han fulgte opp med å helbrede mannen for sykdommen. Han sa selv at han gjorde det som et tegn for å vise at han hadde autoritet til å tilgi synd. Men samtidig, når vi leser, så kan det minne oss om at Gud er ikke bare opptatt av det indre, av noe sånn åndelig, sjelelig, som er helt koblet fra våre kropper, helt koblet fra våre liv. Nei, vi er hele mennesker, og Gud frelser hele oss. Også vår kropp. Og det er derfor vi sier i trosbekjennelsen at vi tror på kroppens oppstandelse. På den siste dag så skal vi reises opp, og da er det med kropper. Riktig nok med en fullkommen kropp. Det kan vi snakke mer om en annen gang. Men jeg hadde lyst til å si det. Og møtet mellom Jesus og den lamme mannen er et utrolig fint bilde på evangeliet. Jesus han møter den lamme mannen akkurat der hvor han er, ute av stand til å frelse seg selv. Og så tilgir Jesus han syndene, og så reiser han opp til et nytt liv. Og den type møter så ser vi at Jesus har med mennesker igjen og igjen og igjen. Og bare noen vers senere, i kapittel 2, vers 16, så står det at Jesus han er sammen med syndere og tollere. Og da kommer det en gjeng, og så anklager de han. Så sier de at, se, Jesus er sammen med dem. Sammen med syndere og tollere. De her, de var eksperter på å tenke oss og dem. Og det er da Jesus svarer. Han sier, det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Det er de syke som trenger lege. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og igjen så viser Jesus at han er menneskets lege, fysisk og åndelig. Ta for eksempel kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Jesus han tar tak i henne, og så reiser han henne opp. Og så sier han, gå og synd ikke mer. Lev et nytt liv. Oppreist, ikke innkrøkket i deg selv. Stå opp, ta båren din og gå, sier han til den lamme. Jeg har dessverre ikke sett noen bli helbredet av lammelse og reise seg opp og gå. Men jeg skulle gjerne sett det, og jeg kan tenke meg at når en lam da plutselig begynner å gå, så er det ganske vaklende. Nå er det sikkert avhengig av hvorvidt musklene liksom plutselig ble helbredet tilbake til det samme, og hadde han kunnet gå før eller ikke, det her vet vi ikke. Men mest sannsynlig så var det litt sånn stabbing. Det var å prøve å gå, og han falt, og det sviktet, og han prøvde på nytt. Og det er det Gud kaller deg og meg til å gjøre, å reise oss opp. Selv med litt vaklende knær, selv om vi faller litt, reise oss og gå. Gud tilgir oss syndene, renser oss for urett og forandrer våre liv. Vi kan ha tiltro til at Jesus vil forandre oss. Kanskje har du opplevd et mirakel. Kanskje det var fysisk, kanskje det var sjelelig. Du opplevde at Jesus grep inn, og du ble forandret for alltid. Det er fantastisk med sånne historier. Det er et vitnesbyrd for oss alle om hvem Gud er. Det viser så konkret at Gud er en Gud som er aktiv i våre liv og forandrer oss. Men kanskje har du aldri opplevd det. Kanskje har du hørt ordene fra Jesus som sier, stå opp, ta båren din og gå. Og du reiser deg, men det går litt saktere enn du skulle ønske. Musklene er faktisk ikke sterke nok. Jeg har lyst til å si, vær frimodig. Du er ikke alene. Og uansett hvor vi er i vår vandring, så er vi kalt til å leve et nytt liv. Elske mennesker og leve i en nær relasjon til han som vår far. Da Jesus sendte han av gårde, så sa han også, ta med deg matten din. Og jeg synes det et utrolig vakkert bilde på at han skal ta med seg sine erfaringer. Matten, det ordet som brukt der, det ordet om en tiggermatte. Det var der han tigget, og det var der han sov. Det var der han levde livet sitt. Og nå skal han ta med seg denne matten som hadde båret han, og nå skal han bære den mens han går ut i livet. Som et vitnesbyrd om det livet han har levd, om hva Gud har gjort i han. Og jeg tror at vi trenger å ta vare på våre erfaringer. Trenger å bære det med oss. Også våre sår fra livet. Henry Nouwen har Erik snakket om i 2 uker. Jeg elsker Henry Nouwen, en av mine favorittforfattere. Absolutt. Jeg kaller han min gode venn. Og han veldig opptatt av det her. Han sier at han har skrevet en bok som heter Wounded Healer. Og han opptatt av at vi skal være sårede helbredere. At i vår sårbarhet så kan vi få komme i kontakt med andre mennesker og nettopp da få lov til å vise dem til legen som ønsker å helbrede oss. Som ønsker å kalle oss sønner og døtre. Det er ikke alltid så lett å vite hva er det jeg egentlig trenger. I en tid da reklameplakater, ekspertråd, livsstilsråd, de kappes om å gi oss nøkkelen til det gode liv, til det vi trenger, så er det ikke så lett å vite hva trenger jeg egentlig. Men Gud vet det. Stol på han som våre livs lege. Han trofast til å lede oss skritt for skritt. Salig de verkebruddene, for legen nær. Og hvordan han vår lege? Jo, han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Etterpå så skal vi feire nattverd. Og da får vi ta imot han som ble brutt for oss. Han som ble brutt for verkebruddende mennesker, slik at vi kan bli hele mennesker. Og måtte du få høre ordene fra han som sier, «Sønn, datter, dine synder deg tilgitt.» Jeg har lyst til å avslutte med å lese en bønn som jeg leste i dag tidlig, som står i Salme 25. La meg få vandre i din sannhet. Lær meg Gud, for du Gud, min frelser. Til deg setter jeg alltid mitt håp. Herre, tenk på din barmhjertighet og kjærlighet som fra evig tid. Tenk ikke på min ungdoms feiltrinn og synder. Tenk på meg i din miskunn, Herre, for du god. Herren god og rettskaffen. Derfor viser han syndere veien. Han lar de hjelpeløse ferdes rett og lærer dem sin vei. Amen.